100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันเสาร์นะคะ10 กันยายน 2565เช้าวันเสาร์ที่ชุ่มฉ่ำแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้งกัสมา
และผมภูเบศสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
ค่ะตอนนี้มีไลฟ์นะคะผ่านทาง Facebook นะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะฝนตกที่ไหนกันบ้างรายงานสภาพดินฟ้าอากาศมาให้ได้ทราบกันด้วยนะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมเลย news1005.mcot.net ค่ะ
ครับก็วันนี้นะตอนที่มาจัดรายการเนี่ยผมเพิ่งจะหยุดไป
อ๋อหยุดแล้วนะคะก็โปรยปรายกันมาค่อนข้างที่จะแทบจะทั้งคืนนะแทบจะทั้งคืนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไ
ร
สำหรับในพื้นที่แถวๆฝั่งทนนะ
แต่ก็ยังดีนะเมื่อวานนี้ก็เห็นได้เห็นแดดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานเรามา
แห้งแล้วดีใจมากผ้าแห้งแล้วดีใจมากถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่มก็ตามนะคะแสดงว่าแบบมันร้อนมากจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ชาวรังสิตปทุมธานีเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้เห็นภาพขึ้นไปจอดรถกันบนแบบทั้งสะพานเอ่ยทางด่วนเอ่ยนะคะก็ใครที่อยู่แถวๆรังสิตปทุมธานีบอกเล่ากันมาได้นะคะตอนนี้ยังโอเคกันอยู่หรือเปล่านะคะ
แต่ว่าที่ศรีนครินทร์เนี่ยคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาแล้วนะครับคุณนิติธรบอกว่าตอนนี้มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับ
นะคะก็ระมัดระวังตัวแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีด้วยนะคะ
ครับทักทายคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับไปดูกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันนะครับเริ่มต้นที่ไทยรัฐฉบับประจำวันเสาร์ที่10 กันยายน 2565ครับสูญเสียกษัตริย์ยิ่งใหญ่โลกสดุดีควีนอลิซาเบธสวรรคตสงบสิริพระชน96พระสงฆ์นิกรร่ำให้คิงชาร์ลส์ที่3ขึ้นครองราชรัชสมัยประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรครับ
ค่ะ Daily News ค่ะพาดหัวใหญ่เช่นกันค่ะโลกเศร้าอาลัยสิ้นควีนส์อลิซาเบธที่2เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ขึ้นทรงราชรัฐบาลไทยสั่งลดธงครึ่งเสา3วันค่ะ
ครับส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วครับบันทึกกรท501กก.เปลี่ยนสีใหม่ส้มจี๊ดสุดารัตน์โอปั้นเศรษฐกิจไทยเลขาสภารับลูกส่งรายงานประชุมกรท.ครั้งที่501ให้กับศาลรัฐธรรมนูญยันมีเอกสารครบทุกอย่างครับแฉมีชัยสั่งไม่ต้องจดชวเลขนับที่500ครับ
ค่ะจากแนวหน้าค่ะบอกว่ามีแค่บันทึกเจตนารมณ์ทำรัฐธรรมนูญขาดชวเลขยืนยันสภาแจ้งศาลรัฐธรรมนูญปม8ปีบิ๊กตู่วิษณุชี้ไม่แปลกเรียกเอกสารเพิ่มสุดารัตน์ผงาดหัวหน้าไทยสร้างไทยดันชิงนายกนำปลดล็อกประเทศส่วนอุ้งอิงลุยเชียงใหม่ขอแลนด์สไลด์ค่ะ
ครับก็มีภาพของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ด้วยนะครับร่วมถ่ายภาพกับแกนนำแล้วก็สมาชิกพรรคหลังได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็นหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคนใหม่นำทัพสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ตามปณิธานร่วมกันเปลี่ยนประเทศให้ชีวิตที่ดีกว่าครับ
ค่ะ Daily News นะคะเรื่องของน้ำท่วมกทม.ผวาท่วมจอดรถหนีน้ำมท.1กู้วิกฤตปทุมชัดชาติสั่งเร่งระบายค่ะ
ครับมีภาพของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยหารือกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีระหว่างการลงพื้นที่ดูน้ำท่วมริมเขื่อนสะพานแดงตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังจากระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มสูงขึ้นระบายช้าก่อนที่จะระดมเครื่องสูบน้ำเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยามีพาดหัวเรื่องน้ำท่วมนะครับบอกว่าชัดชาติล่องเรือคลองเปรมปริ่มป๊อกตรวจน้ำท่วมจุดวิกฤตรังสิตเพิ่มตัวสูบช่วยนะครับบิ๊กป๊อกกลุยตรวจน้ำคลองรังสิตระดมเครื่องสูบน้ำเร่งผลักดันลงเจ้าพระยาหลังพบน้ำในคลองยังสูงเอ่อท่วมบ้านจัดสรรและตลาดรังสิตครับ
ค่ะอัยการสูงสุดสั่งฟ้อง3ฆาตกรฆ่า2ผัวเมียไทยในต่างแดนนะคะไต้หวันส่งหลักฐานมัดแน่นค่ะ
ครับก็คึกคักครับงานจิวเวลรี่จัด5วันรวมพล 1,020 บริษัทจุลินหวังยอดทะลุ 3,000 ล้านครับจุลินปลื้มงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่67รวมพลคนส่งออกอัญมณีเครื่องประดับ 1,020 บริษัทโชว์สินค้า 2,400 บูธนะครับตั้งเป้า5วันดึงผู้ซื้อทั่วโลกแห่เข้าช็อปครับ
ค่ะมาดูกันที่ Daily News นะคะร้องสคบ.ฟันฮาร์เบอร์แลนด์ค่ะเรียกสินใหม่ทดแทนเมียคนเจ็บฉะประกันค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายจากไทยรัฐนะครับจับได้สาวทักแชทเมียหึง ฆ่าผัวกระซวกยับ6แผลขณะที่กักตัวโควิดนะครับผัวเมียติดโควิดกักตัวอยู่ในกะด้วยกันในทาวน์เฮาส์ย่านอุดมสุขผู้หญิงเนี่ยก็ทักไลน์เข้ามือถือแต่เช้าเมียเปิดดูก็เลยเป็นเรื่องเลยครับ
ค่ะจากแนวหน้าประเด็นสุดท้ายต่างด้าวทะลักไม่หยุดสกัดจับหนุ่มเลี้ยงวัวนะคะลักลอบขน12เมียนมาอัดกระป๋องซุกรถเก๋งโอ้มา12คนน่ะในรถเก๋งเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเก๋งแบบไหนถ้าแบบว่าเป็นรถเก๋งเหมือนที่ดิฉันใช้อยู่อีโคค่ะ12คนนี้หายใจหายคอไม่ออกนะคุณลองคิดดูรถดิฉันก็เป็นรถน้อยๆอ่ะเน
า
ะ
ผมก็เคยนะแบบว่าแต่ว่าไม่ถึง12นะคืออัดกันไปเยอะๆในรถแท็กซี่อ่ะ
อุ๊ยมันไม่ไหวนะแต่ว่า
อย่างเก่งก็6คนนะ
เคยเห็นแบบไวรัลอ่ะอย่างแบบที่อินเดียเป็นรถแบบคล้ายๆรถตุ๊กๆบ้านเราคุณ20กว่าคนโอ้ my god นะคะถามว่าเขาอัดกันมาได้ไหมอัดมาได้เพราะอะไรมีเด็กน้อยด้วยเขานับรวมเด็กด้วยไงแต่ก็แบบ20กว่าคนอ่ะคุณ
ทําไมเกินไปมั้ย
ทําไมล้อมันไม่ยางแตกอ่ะ
รถแข็งแรงมากรุ่นอะไรต้องไปสืบแล้ว
ขอดูเหล็กนิดนึงถ้าดิฉันขึ้นไปสัก5คนจะไหวอยู่หรือเปล่า
โอ้รวมผมไปด้วยนี่ก็คงรถพังกัน
แต่ละคนนะคะอ่ะบอกข่าวดีกันก่อนนะสำหรับเช้านี
้
น้ำมันลดจ้า
ว้าวกี่บาทครับ
60สตางค์ค่ะอ้าวคุณเพิ่งเอารถออกมาจากโอจากศูนย
์ยังเต็มอยู่เลย
โอ้ยินดีด้วยนะคะ
แต่ว่าเต็มก่อนที่จะเข้าไปเลย
ใครที่ยังชอบชามกับ80สตางค์ที่เพิ่งขึ้นมาตอนนี้เขาลด60สตางค์ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไป
เขายังดีเน
า
ะ
แต่บางคนพอรู้ข่าวคุณผู้ฟังก็ถามมาว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยดีเซลเขาไม่น้อยใจเหรอ
ดีเซลก็ลงไม่ใช่หรอบนั้น
คือเขาเรียกว่าเบนซินอ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดไงดีเซลมันแลดูคงที่เขาก็เลยเปรียบเปรยว่าแบบเอ้าดีเซลนี่ไม่น้อยใจบ้างหรอไม่ลดกับเขาบ้างหรอ
เพราะคุณน่ะโดนตรึงราคามาก่อนเพื่อนแล้วตั้งหลายรอบ
ก็เป็นห่วงเป็นใยนะสำหรับคนที่ใช้ดีเซลนะคะอ่ะมาถึงเรื่องแรกนะที่เราจะพูดคุยกันอันนี้จะเป็นไทม์ไลน์นะคะซึ่งหยิบยกมาจากทาง Workpoint Today นะคะแล้วก็อีกหลายฉบับเลยนะคะสำหรับในเรื่องของไทม์ไลน์นะคะที่อังกฤษค่ะจะเกิดอะไรบ้างหลังสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2เสด็จสวรรคตนะคะปฏิบัติการยูนิคอร์นนะคะหรือว่า Operation Unicorn ค่ะเริ่มขึ้นทันทีหลังจากที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2เสด็จสวรรคตในช่วงเย็นของวันที่8กันยายนนะคะในส่วนของราชสำนักราชบัลลังก์จะถูกส่งต่อไปยังเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ค่ะมงกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นรัชทายาทอันดับที่1ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปทันทีโดยยังไม่ต้องมีพระราชพิธีใดๆส่วนราชเลขาธิการค่ะจะเป็นผู้แจ้งข่าวการสวรรคตอย่างเป็นทางการนะคะไปยังนายกรัฐมนตรีแล้วก็บุคคลสำคัญด้วยรหัสลับปฏิบัติการยูนิคอร์นค่ะแล้วก็จากนั้นจะมีการเตรียมการสำหรับพิธีการถัดไปนะคะซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติในวันที่8กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสวรรคตจะนับเป็นวันที่0นะคะหรือว่าวันดีเดย์ของปฏิบัติการนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ได้รับการประกาศออกมาในช่วงเย็นทำให้ต้องเลื่อนการเริ่มปฏิบัติในวันถัดไปมาดูไทม์ไลน์กันค่ะตั้งแต่วันที่0นะคะถึงวันที่9พระเจ้าชาร์ลส์ที่3ค่ะกษัตริย์พระองค์ใหม่และสมเด็จพระราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงลอนดอนนะหลังจากทรงประทับค้างคืนที่พระตำหนักบัลมอรัลในสกอตแลนด์ตลอดคืนวันพระสัปดีที่8กันยายนและนายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้ากษัตริย์พระองค์ใหม่ตามธรรมเนียมเป็นครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นครองราชก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมถึงบุคคลระดับสูงในรัฐบาลจะเข้าร่วมพิธีศาสนาที่มหาวิหารเซนต์พอลค่ะพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ค่ะจะมีการพบกับเออร์มาแชลหรือว่าดยุคแห่งนอร์ฟล็อกนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพและทรงตัดสินพระทัยเรื่องของระยะเวลาไว้ทุกข์ของสมาชิกราชวงศ์ซึ่งคาดว่าอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนสำหรับการไว้ทุกระดับชาติค่ะจะเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลนะคะโดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 12-13 วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพแล้วก็อาจจะมีการประกาศให้วันจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพเป็นวันหยุดแห่งชาติส่วนธงยูเนียนแจ็คตามอาคารและสถานที่ต่างๆจะถูกลดครึ่งเสายกเว้นสถานที่ประทับของกษัตริย์จะไม่มีการลดธงลงกองทัพจะยิงสลุด96นัดตามพระชนมายุของสมเด็จพระราชินีนาถที่ปราสาทเอดินบะระของสกอตแลนด์ค่ะแล้วก็สวนไฮพาร์คในกรุงลอนดอนด้วยขณะเดียวกันจะมีการลั่นระฆังของวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบี้นะคะมหาวิหารเซนต์พอลและก็พระราชวังวินเซอร์เป็นเวลา1ชั่วโมงในช่วงเที่ยงนะคะเพื่อถวายความอาลัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ค่ะจะทรงมีพระราชดำรัสผ่านสถานีโทรทัศน์ไปทั่วประเทศเพื่อแสดงความโทมนัสต่อการสวรรคตของพระราชมารดาและแสดงพระราชปณิธานในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ส่วนวันนี้นะคะซึ่งถือเป็นวันที่1 นั่นก็คือเสาร์ที่10กันยายนสภาการครึ่งครองราชค่ะจะจัดประชุมที่พระราชวังเซนต์เจมส์นะคะในกรุงลอนดอนเพื่อประกาศเรื่องของการครึ่งครองราชอย่างเป็นทางการของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แล้วก็คณะองคมนตรีชุดแรกจะร่วมประชุมกันโดยไม่มีกษัตริย์เพื่อประกาศการสวรรคตของกษัตริย์พระองค์ก่อนและเริ่มต้นรัชสมัยกษัตริย์พระองค์ใหม่รวมถึงการประกาศให้พระชายาคามิลาขึ้นเป็นพระราชินีพระองค์ใหม่แล้วก็เจ้าชายวิลเลียมค่ะขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารเพื่อผู้สืบทอดราชบัลลังก์อันดับที่1นะคะโดยจะมีการประกาศไปทั่วดินแดนสหราชอาณาจักรโดยธงยูเนียนแจ็คค่ะจะถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้งในเวลาบ่ายโมงของวันนี้นะคะแล้วก็จะอยู่เป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนที่จะกลับมาลดทนครึ่งเสาครึ่งหนึ่งค่ะ
นะครับส่วนทางด้านของประเทศไทยนะครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ออกหนังสือด่วนที่สุดเรื่องสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคตนะครับสรุปว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงลงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเพื่อถวายความอาลัยในวันที่9ถึง12 13กันยายนนะครับรวม3วันและขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐทุกแห่งลดธงลงครึ่งเสาตามกำหนดครับส่วนทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศก็เผยแพร่แถลงการระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศและประชาชนชาวไทยขอถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์ด้วยความปรีชาสามารถและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะยังประโยชน์ต่อประสบนิกรชาวบริติชสหรัฐสหราชอาณาจักรเครือจักรภพและก็สัมพันธ์ไมตรีอันใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรทั้ง2ครับอย่างไรก็ตามนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและก็นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความถวายความอาลัยผ่าน Facebook โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและทรงเป็นที่ชื่นชมยกย่องในพระจริยวัตรอันงดงามทรงทุ่มเททรงงานเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนทั่วโลกด้วยครับ
ค่ะก็หลากหลายประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสำหรับการประชุมพรีเมียร์ลีกนะคะมีมติเลื่อนการแข่งขันทั้ง10คู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ออกไปเพื่อไว้อาลัยต่อการสวรรคตของควีนอังกฤษนะคะซึ่งมี10คู่ที่ถูกเลื่อนออกไปอันนี้สำหรับแฟนๆบอล นะคะอุ้มก็แอบบอกไว้สักนิดนึงนะคะฟูลแลมเชลซีค่ะมีเซาท์แฮมป์ตันแบรนฟอร์ดนะคะอย่างลิเวอร์พูลวูลส์แฮมป์ตันวันเดอเรสนะคะเลสเตอร์ซิตี้แอสตันวิลล่านะคะคือแทบจะทุกลีกเลยนะคะตอนนี้ก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเกมการแข่งขันทั้ง10คู่ในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะถูกเลื่อนออกไปเพื่อเป็นการไว้อาลัยค่ะ
ครับผมอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่สหราชอาณาจักรนะครับ
ถูกต้องค่ะ
มาที่บ้านของเรากันนะครับมาที่เมืองไทยนะครับเรื่องของการเมืองก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่เมื่อวานนี้ที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่64วิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่63วิทยาลัยกองทัพบกชุดที่67วิทยาลัยการทัพเรือนะครับรุ่นที่54แล้วก็วิทยาลัยการทัพอากาศนะครับรุ่นที่56ก็มีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกนเรนสิริภูบาลรองผบ.สูงสุดนะครับแล้วก็ตัวแทนเหล่าทัพเข้าร่วมพิธีด้วยนะฮะโดยทางด้านของพลเอกประยุทธ์นะครับก็มีการกล่าวด้วยนะครับแล้วก็นักศึกษาวปอรุ่น64เนี่ยเขาก็มีการมอบช่อดอกไม้และก็ร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน
จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
ถูกต้องสองเพลงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์ก็พูดระหว่างการเปิดพิธีปิดหลักสูตรนะฮะพูดระหว่างพิธีปิดหลักสูตรของนักศึกษาวปอรุ่นที่64ตอนนึงนะท่านบอกว่าความมั่นคงไม่ใช่แค่การทหารอย่างเดียวแต่ยังมีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องแต่ต้องไปดูเรื่องของความรักความสามัคคีของคนในชาติไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงความมั่นคงเสมอเราต้องนำศักยภาพของเราไปแข่งขันกับประเทศอื่นให้ได้รวมถึงต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำรัฐบาลเนี่ยทำแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้ภาคธุรกิจต้องช่วยกันขับเคลื่อนด้วยทำอย่างไรต้องนึกถึงผู้ที่มีรายได้น้อยเดินหน้าไปเพื่ออนาคตและลูกหลานของเราภาระอันยิ่งใหญ่ของพวกเราเนี่ยต้องดูแลประเทศชาติและสถาบันกษัตริย์ต้องได้รับการพิทักษ์รักษาปกป้องท่านนายกก็ขอบคุณในบทเพลงที่ร้องบอกว่าผมซาบซึ้งนะซาบซึ้งใจทุกคนเปิดเพลงอะไรก็ตาม หรือพูดต้องออกมาจากใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าร้องเพลงใดก็ตามต้องออกมาจากใจด้วยใจเจตนาที่บริสุทธิ์มุ่งมั่นแล้วก็คาดหวังให้สำเร็จเพราะว่าเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างเราทุกอย่างคือคำมั่นสัญญาที่ผมให้ไว้ในแผ่นดินนี้นะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยก็ไม่ได้อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปทำข่าวนะคร
ับ
อ
๋อค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ก็แอบเห็นคลิปอยู่เหมือนกัน
ก็คงไม่อยากจะเห็นหน้านักข่าวนะ
ช่วงเฉพาะในช่วงนี้หรือเปล่า
ช่วงนี้ช่วงนี้นะคะไม่อยากจะตอบคำถามใดๆนะครับ
มาดูทางหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกันบ้างเมื่อวานนี้เพื่อไทยเขาก็ลงพื้นที่อยู่เหมือนกันนะฮะนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะก็บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมสะบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือนะคะในวันนี้นะคะส่วนนโยบายจำนำต้องมีการทบทวนรายละเอียดนะยังไม่ชัดว่าจะสานต่อหรือไม่ส่วนที่ตอนนี้หลายพรรคค่ะเริ่มมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณนุ้งอิงเธอก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็อยากให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนก่อนนะพรรคเพื่อไทยก็จะได้มีความชัดเจนก่อนนะคะก็แบบยังกักนะยังไม่ได้บอกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยจะเป็นแคนดิเดตหรือเปล่านี่นะทางคุณนุ้งอิงเองแต่ว่าอีกหนึ่งพรรคเนี่ยเขาแคนดิเดตไปเรียบร้อยไทยสร้างไทย
คุณหญิงสุดารัตน์
คุณเมื่อวานนี้แบบว่ายิ่งใหญ่มากนะสำหรับการเปิดตัว
ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะฮะ
ค่ะ
ก็เดี๋ยวผมต่อเรื่องนี้เลยนะกัน
ได้ค่ะ
ก็คุณหญิงสุดารัตน์นะครับที่ประชุมมติที่ประชุมของพรรคเนี่ยมีมติเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็เลือกคุณหญิงสุดารัตน์มาเป็นหัวหน้าพรรคและก็ยังมีมติสนับสนุนให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่1ของพรรคด้วยนะครับก็มีรองหัวหน้าพรรค11คนนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยบอกว่าแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับท่านก็บอกว่าวางแนวทางการทำงานไว้ประการแรกเนี่ยคือต้องปลดล็อกวิกฤตการเมืองที่มันยาวนาน16ปีด้วยการคืนอำนาจให้ประชาชนในการสร้างรัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อประชาชนผลักดันให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญนะที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนประการที่2เปลี่ยนรัฐราชการให้เป็นรัฐประชาชนให้สำเร็จอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและก็หน่วยงานของรัฐต้องเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในการดำรงชีวิตและก็การทำมาหากินของประชาชนให้มันง่ายขึ้นคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกอีกนะครับว่าประการที่3คือต้องปลดล็อกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำมาหากินของประชาชนซึ่งพรรคก็ได้ร่างกฎหมายพรรคใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการอนุญาตรวมถึงโทษอาญาหรือทางปกครองไว้ชั่วคราวประมาณ 3-5 ปีมีประมาณทั้งหมด 1,500 ฉบับ
โอ้โห
ที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่เนี่ยนะครับ
ค่ะ
และประการที่4คือการปลดล็อกจากการทุจริตคอร์รัปชันอันเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่เป็นรากเหง้าของปัญหาที่ได้ฝังรากลึกไปทุกวงการ
อัน
นี้ก็เป็นการโชว์วิสัยทัศน์นะของครั้งแรกของแคนดิเดตนายก
ถูกต้องนะคะแต่ว่าอยากจะฟังชัดๆเนี่ยวันนี้คนในข่าวแววๆว่าจะมีสัมภาษณ์คุณหญิงสุดารัตน์ด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยจะมีนายแพทย์ชลน่านด้วยนะคะช่วงตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงต้องติดตามนะกับพี่อ้อนะคะแล้วก็พี่กรณ์นะคะต้องติดตามแล้ว2 บุตรนะคะบุษยาบุษกรนะคะต้องติดตามกันนะคะมาดูก้าวไกลกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกเช่นกันนะของพรรคก้าวไกลเปิดแคมเปญเลือกตั้งใหญ่พรรคก้าวไกลค่ะภายใต้สโลแกนต้องก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งปีหน้าค่ะแล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.นะของพรรคแล้วก็ก็บอกว่ามีการเปลี่ยนสีประจำพรรคใหม่ด้วยนะเป็นสีส้มจี๊ดเลยนะคะเพื่อความสดใสก็หมายถึงวันใหม่ๆที่คุณพิธาก็บอกว่าเรากำลังจะเจอกันในอนาคตมีการเปิดตัวน้องไข่ต้ม
น้องไข่ต้ม
น้องเป็นแมวส้มมาสคอตก้าวไกลเป็นมาสคอตนะคะคุณพิธาเองก็บอกตอนนึงค่ะบอกว่าสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเมื่ออดีตพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปพวกเราแยกออกเป็น2ทางคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณปิยบุตรแสงกนกกูลไปทำงานเกี่ยวกับท้องถิ่นจนมีระบบน้ำประปาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยนะคะก็อย่างร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างระบบแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศที่เอาปัญหามาเป็นตัวตั้งสร้างขีดความสามารถใหม่ๆให้กับประเทศนะท่านก็บอกว่าแน่นอนนะว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ศึกเลือกตั้งโดยไม่มีพวกเขาไม่มีธนาธรไม่มีปิยบุตรนะคะแต่เราได้พิสูจน์แล้วว่าก้าวไกลสามารถสร้างอนาคตใหม่ได้นะคะก็บอกว่าก็พร้อมที่จะเป็นนายกที่ทันสมัยนะที่ทำให้คนไทยเท่าเทียมกันให้กับประเทศไทยก้าวหน้าไปในอนาคตแล้วเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลทิ้งไทยไว้แบบนี้นะ
ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็หมายความว่ามั่นใจแล้วนะครับว่าจะไปเป็นผ ผู้นำประเทศแหละนะฮะ
ก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้หลายพรรคนี่คือแคนดิเดตกันแบบว่าหูยิ่งใหญ่กันมากเลยนะ
ก็ทางก้าวไกลนี่เขาก็ประกาศพร้อมเป็นนายกนะครับเปิดแคมเปญเลือกตั้งต้องก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าไป
ใช่นะคะที่โอ้เมื่อคือเห็นคลิปก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าไทยสร้างไทยอ่ะนะคะแต่ละที่นะคะนี่คุณ
พรรคไหนอีก
ยังไม่มีพักอ่ะแต่ว่าเรามีแบบเหมือนกับเป็นนายแบบกิติมศักด
ิ์
นะคะรองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าฟังพลเอกประวิตรเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มาเป็นแบบเรื่องของการชูเน็กไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้า
อ๋อ
นะคะท่านก็ถ้าสังเกตเนี่ยเดี๋ยวนี้
คือหน้าใหม่
ใช่เรื่องของเน็กไทก็จะเป็นแบบลายแบบผ้าไทยนะคะลายไทยๆคุณที่พานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะก็บอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชนต่อยอดสู่การค้าต่างประเทศก็ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์เลยนะแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยให้กับกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนการแปรรูปผ้าไหมไทยนะคะซึ่งครั้งนี้ได้นำลายผ้าขาวม้ามาพัฒนาดัดแปลงเป็นลายเน็กไทนะคะหรือว่าเน็กไทนี่แหละนะที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์จากเดิมที่ผ้าไหมไทยได้รับความนิยมจากทั่วโลกอยู่แล้วก็จะยิ่งส่งเสริมเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเอามาใส่ได้ทุกโอกาสมากขึ้นคุณภูเบศคะ
ครับ
สักเส้นไหมคะ
คือผมเนี่ยปกติมันจะใส่อะไรครับ
เวลาคุณใส่เสื้อเชิ้ตไงเวลาคุณใส่เสื้อเชิ้ตคุณก็ต้องใส่เน็กไทแล้วก็นี่แหละลองเลยเป็นแบบผ้าไหมไทย
ครับ
เราจะได้แบบว่าอินเทรนด์กันนิดนึง
ถ้ามีก็ดีครับแต่ว่าเนี่ยลายที่ท่านประวิตรใส่เนี่ยนะครับเป็นลายแบบผ้าขาวม้าสีแดงดำขาว
ใครอยากเห็นนะ
ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงเด็กมัธยมน่ะมัธยมปลายพวกไฮสคูลโรงเรียนเอกชนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเน็กไทลายสีแบบแดง
ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย
สวยดีครับสีสวยดี
เขาเรียกว่าชุดนักเรียนก็จะมีบางทีก็มีแบบเป็นโบหรือว่าเป็นเน็กไทแบบนี้แต่สมัยดิฉันทำไมมีแต่คอซองอ่ะ
ของคุณโรงเรียนรัฐไงโรงเรียนรัฐ
โอเคเข้าใจแล้วอ๋อดิฉันก็มีแต่คอซองอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะมาแบบเป็นคอซองลายผ้าของม้ามันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะ
แต่ว่าถ้าเปลี่ยนก็ดีนะ
มันได้หรือเปล่า
ดี
ไม่แน่ใจ
เหม
ือ
นกันแพงกว่าเดิมอย่าเลย
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่เราพูดถึงเฉยๆว่าแบบบางทีมันก็ดูเป็นสีสันดีเน
า
ะ
แต่นี่ผ้าไหมนะคุณให้เกียรติผ้าไหมด้วยคือมันแพง
ใช่แล้วก็ผ้าไหมไทยสวยนะแล้วคือกว่าจะได้มาแต่ละผืนน่ะโอ้โหนั่งทอกันเป็นวันนะเป
็
นวันๆเลยนะคุณผู้ฟัง
กว่าจะเลี้ยงไหมนะแล้วก็เป็นดักแด้ให้เรากินนะครับ
มีคุณผู้ฟังท่านไหนยังหมายถึงว่าใส่ผ้าไหมอยู่บ้างคุณแม่อุ้มหมาก็ยังมีชุดที่แบบเป็นผ้าไหมอยู่นะเวลาแบบไปงานต่างๆคุณผู้ฟังยังใส่กันอยู่หรือเปล่าจริงๆผู้ชายก็ใส่ผ้าไหมก็ได้นะ
ได
้มันมีผ้าไหมแบบไม่ร้อนด้วยนะคะ
คือมันก็ไม่ร้อนแหละถ้าตัดเอาจริงนะผ้าไหมมันไม่ได้ร้อนนะ
มัน
บางๆเองแต่ว่าที่เขามาตัดชุดเนี่ยมันก็จะมีการอัดให้แบบมันดูแข็งเป็นทรงอะไรเงี้ย
ใช่ๆนะเวลาออกงานอะไรแบบนี้อ่ะลองพูดคุยกันมาดูนะเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมอยากจะรู้ว่าแบบเอ๊ะคุณผู้ฟังของเรายังมีใส่กันบ้างหรือเปล่า
ครับผมกลับไปที่เรื่องของนายก8ปีกันบ้างนะครับก็นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับพูดถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียกเอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500และ501นะครับก็บอกว่าเมื่อประเด็นขึ้นมาเนี่ยศาลก็เรียกมาดูรัฐบาลไม่มีอะไรก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐบาลก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็ไม่เรียกอีกแล้วนะครับเมื่อถามว่าศาลเนี่ยเรียกบันทึกการประชุมครั้งที่500และ501จะนำบันทึกการประชุมไปพิจารณาด้วยหรือไม่นั้นนายวิษณุก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญคงอยากจะรู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงอาจจะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านติดใจนะครับก็เลยเรียกเอกสารซึ่งการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไม่มีกรอบระยะเวลานะครับหลังจากครบกำหนดส่งเอกสารภายใน14วันอาจจะพิจารณาได้ตั้งแต่วันนั้นหรืออาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นก็เป็นได้นะครับที่จะมีการพิจารณาเป็นต้นไปนะครับพอไปถามถึงกรณีที่มีเอกสารหลุดอ้างว่าเป็นของทั้งนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรท.และก็ของเอกสารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับจะกระทบกับรัฐบาลหรือไม่อาจารย์วิษณุก็บอกว่าโอกาสที่เอกสารจะหลุดออกมาเนี่ยมันเกิดได้ในทุกคดีแหละนะครับอย่าลืมว่าคำให้การที่ยื่นไปเนี่ยจะต้องผ่านหลายคนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับนายมีชัย ส่วนเรื่องของบันทึกการประชุมครั้งที่500และ501ก็ไม่เคยเห็นครับเคยเห็นแต่หนังสือตีความรัฐธรรมนูญรายมาตราที่แจกกันไปทั่วนะฮะซึ่งเป็นบันทึกที่เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของมาตราต่างๆซึ่งรัฐบาลก็ใช้เอกสารนี้ในการไปอ้างไม่ได้ใช้รายงานการประชุมนะครับแต่อย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษและก็ไม่ได้พบหรือว่าติดต่ออะไรกันเลยซึ่งท่านก็ไม่ได้มีอะไรที่เดือดร้อนนะครับก็ต้องไม่ต้องไปติดต่อกันน่ะกับคุณมีชัยนะครับทีนี้พอไปถามว่าบรรยากาศบ้านเมืองตอนนี้มันอึมครึมหรือเปล่าคุณวิษณุก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยแหละนะครับหมดเรื่องนี้ไปก็เรื่องนู้นมานะครับ
อึมครึมอยู่ตลอด
ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับก็เชื่อว่าหลังจากปิดสมัยประชุมสภาการเมืองก็จะเบาลงนะครับแต่ว่าข้างนอกก็ยังเคลื่อนไหวกันได้เมื่อถามว่าถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการแทนนายกเนี่ยจะสามารถปรับครม.ได้หรือเปล่าอาจารย์วิษณุบอกว่าก็เคยตอบหลายครั้งแล้วนะว่าทางทฤษฎีเนี่ยมันทำได้แต่ทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยต้องตอบว่าไม่ได้เนี่ยก็จะผิดนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าทำได้แล้วก็เดี๋ยวจะทำถ้าทำง่ายๆคือตอนนี้มีตำแหน่งว่างอยู่2ตำแหน่งทำไมถึงไม่ปรับนะฮะก็แสดงว่ามันมีความยุ่งยากอะไรอยู่ในทางปฏิบัติไม่เช่นนั้นก็คงทำไปนานแล้วครับ
นะคะเรื่องของวาระ8ปีก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆท่านก็ออกมาพูดนะคะอย่างเมื่อวานนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชาเองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนานะก็บอกว่าก็ในระหว่างรอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีความเป็นนายกของทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะสิ้นสุดลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกรวมระยะเวลาเกินกว่า8ปีจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองหรือการปรับครม.นะแล้วก็บอกว่าระยะเวลาที่เหลืออีก6เดือนก่อนการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องปกติที่พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนาเองก็เตรียมเปิดผู้สมัครเป็นระยะเหมือนกัน13กันยายนนี้วันอังคารบ่ายโมงตรงพรรคจะเปิดตัวนายตรงสิทธิ์ตั้งจตุรวิทย์นะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครเขต3ของยะโสธรด้วยนะคะท่านก็บอกว่าก็เชื่อแหละว่าจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองระหว่างรอทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมนายก8ปีค่ะ
นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองร้อนแรงในบ้านเรานะครับ
ใช่ค่ะร้อนแรงในวันฝนตกแบบนี้แหละนี่นะคะนี่คุณผู้ฟังก็ยังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผ้าใหม่กันมานะ
ยังไงฮะ
คุณชุมชนบอกว่าผ้าใหม่ปูกาวร้อนอย่างแรง
ปูกาวร้อน
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผ้าใหม่อีกประเภทหนึ่งหรือเปล่าที่แบบมันจะเนื้อแข็งๆหน่อยหรือเปล่าอัดกลีบอัดกาวอะไรแบบนี้ไหมอุ้มไม่แน่ใจ
กระบวนการนั้นมั้งที่ทำให้ผ้าใหม่มันแข็งอ
่ะอุ้มไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องไปถามแม่นะเรื่องผ้าใหม่เนี่ยเพราะว่าคุณแม่นี่คือแบบว่าใส่แต่ซื้อผ้าใหม่มันแต่มันก็มีแบบบางแบบบางแบบหนาอยู่เหมือนกันเน
า
ะ
เคยซื้อให้แม่มันเป็นแบบบางๆไงแบบให้แบบ
ใส่แบบสบายๆ
ท
ั่
วไป
แล้วแต่เป็นลายๆอ่ะเนาะก็อ่ะว่ากันไปนะคะเรื่องของผ้าใหม่อ่ะทีนี้มาดูทางเรื่องของ Forex 3D เมื่อวานนี้ดีเจแมนเขาเคลื่อนไหวแล้วนะ
ครั้งแรกหลังจากที่เป็นผู้ที่เหมือนจะโดนต้องหานะแต่ว่าก็พึ่งจะมีออกมาเป็นหนึ่งในคนที่มีชื่อในคดีนี้ว่าอย่างนี้
ใช่ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะหลังจากที่ DSI สรุปประชุมคดีแชร์ Forex 3D ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหา16คนเข้ามารับทราบข้อเก่าหาในวันที่15ก็คือวันพฤหัสบดีหน้าแล้วค่ะโดยมีชื่อของ DJ Man คุณใบเตยที่ต้องเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะคะล่าสุดจากที่เงียบไปนานคุณ DJ Man นี่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลครั้งแรกนะคะก็มีการโพสต์รูปภาพผ่าน IG Story เป็นภาพของคุณพ่อนะที่เข้าโรงพยาบาลโดยมีหลานสาวนะก็คือน้องเวทมนต์นะคะไปให้กำลังใจอยู่ข้างๆคุณปู่แล้วก็นอกจากนั้นยังโพสต์ภาพของน้องเวทมนต์ด้วยพร้อมเพลงใจให้ไปแล้วก็อีกภาพเป็นภาพของพาเครื่องนะซึ่งก่อนหน้านี้ DJ Man แล้วก็คุณใบเตยเนี่ยออกมาแถลงยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคดีนี้นะคะแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยก็ตกเป็นผู้เสียหายด้วยเหมือนกันการโพสต์แต่ว่าไม่ได้โพสต์แบบเป็นคำพูดเป็นภาพผ่าน IG Story
ก็มาติดตามกันนะครับว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรนะครับสำหรับคดีแชร์ Forex 3D เนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมามีสิ่งดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยครับ
ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปค2022ไทยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศให้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคให้ครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าพัฒนาด้านคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยเอเปค2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล บีการลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีการลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @M-Cot News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการมาอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้นะคะเพราะว่าอะไรอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเราจะต้องเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเพิ่มประโยชน์ให้กับร่างกายของเราก
ระเทียมดำต้องมาแล้วนะคร
ับถูกต้องนะคะณเวลานี้นะคะเอาแบบง่ายๆเลยโหลหนึ่ง999บาท
คือรสหวานทานง่ายป้องกันหวัดลดภูมิแพ้
ยุ่นยุ่นเบาๆกินก็ง่ายนะคะโอ้เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย 100% นี่นะคะแล้วก็เป็นการยกระดับแล้วก็ภูมิเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียมไทยด้วยนะคะก็ถ้าสนใจ
ยกโทรศัพท์
เลยยกโทรศัพท์ขึ้นมา
แล้วก็
กดกล้องถ่ายรูปตัวเอง
เดี๋ยว
คู่กับบีกาลีกคู่กับบีกาลีกนะ
เดี๋ยวเราต้องนัดกันหลังไมค์ก่อนนะ
ว่าฉันซื้อแล้วนะ อะไรแบบนี้ นะคะ02-853-8955 02-853-8955 ช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot นั่นเอง
ดูซิเนี่ยไปไม่ถูกเลย
ไม่เราก็แบบเซลฟี่กับนี่ไงฉันซื้อแล้วนะบีกาลีคุณอุ้มคุณภูเบศที่ฉันซื้อแล้วผมซื้อแล้วนะ
ส่งมา
ให้ดูหน่อยแบบนี้ส่งมาให้ดูหน่อยใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็อะไรนะเครื่องตัดหญ้ายังดีอยู่ไหม
เออ
นะคะแล้วก็รถสามล้อไฟฟ้ายังมีอยู่หรือเปล่าส่งมาบอกเราได้ขายของอีก2อย่างไปในตัว
เดี๋ยวนะผมจะพูดเรื่องอะไรนะคุณพูดไปก่อน
มัวแต่งงมุกดิฉันละสิมาเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างคุณผู้ฟังสหประชามิตรเล็งขึ้นภาษีเบียร์ 0% กับบุหรี่ไฟฟ้านะคะคุณเอกนิติธรรมประภาสค่ะอธิบดีกรมสรรพสามิตก็บอกว่ากรมสรรพสามิตเนี่ยเขามีแผนทบทวนแล้วก็ศึกษาการจัดทำพิกัดอัตราภาษีในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมอีก6รายการนะมีอะไรกันบ้างมีน้ำมันไบโอเจ็ตมีไบโอพลาสติกมีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีเหล้าแอลกอฮอล์ 0% เบียร์แอลกอฮอล์ 0% นะคะแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปีงบประมาณ2566โดยตั้งเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ที่ 567,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2565ที่คาดว่าจะเก็บรายได้ที่ 500,000 ล้านบาทนั่นเองก็จะขึ้นภาษีแล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ะก็จะขึ้นไหมจะขึ้นเท่าไหร
่
เขาก็เล็งๆกันอยู่สำหรับเบียร์ 0% กับบุหรี่ไฟฟ้า
ครับ
อันนี้เอามาแจ้งให้ทราบกันนะคะ
แต่ว่าที่ยังไม่ให้ขึ้นนี่ก็คือเรื่องของบะหมี
่ถูกต้อง2 ยี่ห้อ
คือนิชชินกับซื่อสัตย์นะครับ ตอนนี้
ค่ะ
ทางพาณิชย์เขาก็อยู่ระหว่างการหารือครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาอนุญาตให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3ยี่ห้อปรับขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซองละ1บาทนะครับตอนนี้ยังเหลือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีก2ยี่ห้อที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาต้นทุนนะฮะก็คือนิชชินและซื่อสัตย
์
โดยยังไม่สามารถปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกได้นะครับหากพบว่าในท้องตลาดเนี่ยมีการปรับราคาสูงขึ้นก็ถือว่าทำผิดกฎหมายนะครับโดยทางกรมเนี่ยยังคงเข้มงวดกับการตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับและขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในท้องตลาดนั้นก็ยืนยันว่าค่อยๆทยอยปรับลดราคาลงตามโครงสร้างต้นทุนราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกที่มันปรับตัวลดลงนะครับซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ33-33.50 บาทอันนี้จากการรายงานของกรมการค้าภายในนะฮะ
ค่ะ
เมื่อวานนี้เองก็มีโอกาส
ไปซื้อของอดีตฉันเดาคุณถูก
ราคาเนื้อหมูมันลดลงบ้างนะคุณผู้ฟัง มันไม่ได้ขึ้นในช่วงนี้อย่าง
คุณจดทุกครั้งเหรอ
ไม่จดทุกครั้งคือมันจะมีบางอย่างที่ผมซื้อบ่อย
อ
ย่าง
เราก็พอจำได้
กระดูกซุปเนี่ยผมจะมาชอบทำต้มเล้งกินไงตอนนี้มันเหลือกิโลกรัมละ70 จากที่มันเคยขึ้นไปช่วงนั้นอ่ะ90เลยนะก็ลดลงมา
ก็น่าสนใจอยู
่เยอะอยู่นะครับ
วันหลังต้มมาเผื่อด้วยนะคะ
ฮะ
ต้มเล้งอะไรแบบนี
้อ่อยๆเบา
ๆทำไมล่ะคุณคุณต้องรู้จักแบ่งปันให้เพื่อนร่วมงานเรื่องของกระพงกับข้าวคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างของยังราคาขึ้นอยู่ไหมไข่ตอนนี้เป็นยังไงนะคะเพราะว่าแถวบ้านอุ้มก็ยังคงราคาเดิมนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปจากเดิมสักเท่าไหร่นะคะคือและทีนี้เนี่ยราคาเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าแม่เป็นคนจ่าย
คือไข่ผมก็ซื้อเป็นแผงไงบางทีก็ไม่ได้ดูราคาหรอก
ดูว่าซื้อยกทีก็30ลูกเลยนะของอุ้ม
เวลาดูซื้อไข่ดูอะไรรู้ไหมดูเบอร์ดูไซส์เอ๊ะไอ้ลังถาดนี้หรือถาดนี้ดี
ของอุ้มต้องเบอร์0และเบอร์1เท่านั้นอย่างที่บอกเราเน้นปริมาณเราเน้นปริมาณนะคะเอามาดูเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆกันบ้างนี่ก็บอกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ Shopee ชูคุณมั้ยนะคะยุติการดำเนินงานใน4ประเทศนะคะ
อ่ะ Shopee นะ
ใช่เลิกจ้างพนักงานส่วนใหญ่แล้วก็ถอนตัวออกจาก1ตลาดโดยสิ้นเชิงรอยเตอร์เขารายงานค่ะบอกว่า C Group นะคะประกาศกับพนักงานเมื่อวานซืนนะบอกว่าจะยุติการดำเนินการธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่าง Shopee ในประเทศชิลีโคลอมเบียแล้วก็เม็กซิโกค่ะโดยจะยกเลิกการจ้างงานภายในประเทศส่วนใหญ่แล้วก็หันไปดำเนินธุรกิจแบบข้ามพรมแดนแทนแล้วก็นอกจากนี้บริษัทจะออกจากตลาดในอาร์เจนตินาโดยสิ้นเชิงนะคะอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าว3แหล่งแล้วก็อีเมลภายในส่วนตลาดบราซิลนะคะที่ Shopee สามารถตีตลาดแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นหลักได้สำเร็จจะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้รอยเตอร์เขารายงานค่ะบอกว่า CEO ของบริษัทนะคะมีการแจ้งไปยังพนักงานผ่านอีเมลถึงสาเหตุการยุติการดำเนินการใน4ประเทศบอกว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำทรัพยากรไปทุ่มให้กับกิจการหลักของบริษัทแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ Shopee เนี่ยเขาก็เพิ่งจะเลิกจ้างพนักงานกว่าครึ่งในส่วนธุรกิจส่งอาหารแล้วก็บริการรับชำระในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวด้วยปีที่ผ่านมา Shopee ประเทศไทยรายได้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะคะ 13,322 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 129% ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ Shopee รายได้รวมเนี่ยเกิน 10,000 ล้านบาทแต่กลับขาดทุนสุทธิถึง 4,972 ล้านบาทนะมากขึ้นถึง 19% ขณะที่คู่แข่ง Lazada ปีที่แล้วทำกำไรเป็นครั้งแรก226ล้านบาทนั่นเองนะคะ4ประเทศนะเขาเลิกจ้างพนักงานนะคะ
ครับ
สำหรับ Shopee คือบางทีเราเห็นว่าก็โอ้โหขายกันแบบเดี๋ยว9 9 8 8เยอะแยะมากมายนะแต่ว่าบางทีต่างประเทศเนี่ยเสียหายหลายแสนกันไหมบ้างไหมฮะสำหรับ99
ก็หนักอยู่นะฮะคือเมื่อวานนี้ก็ซื้อนมผง
คือคุณมีลูกน้อยหอยสังนี่เนาะ
ลูกน้อยหอยสังของผมก็กินเก่งมากนะครับ
เด็กกำลังเติ
มซื้อนมผงแล้วก็ผ้าอ้
อม
สำเร็จรูปนะครับอัน
นี้ก็เป็นแบบว่าสิ่งของจำเป็นแหละที่แบบ
มีทริปมาบอกแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์เนี่ยคือแบบว่าโปรโมชั่นวันที่9เดือน9แล้วก็แบบว่าม
ันจูงใจหลายอย่างนะ
เราเข้าไปหยิบของในตะกร้าเนี่ยแอดเอาไว้นะฮะว่าโอเคฉันอยากได้อันนี้แหละเดี๋ยวเที่ยงคืนของวันที่9เดือน9
เราจะต้องตื่นกันเที่ยงคืนเพื่อมากดเงี้ยนะ
ราคามันจะต้องลดสุดๆแน่นอนปรากฏว่าโอเคเที่ยงคืนผมก็ตื่นขึ้นมาช็อป
ค่ะ
เอาบอกไปเลยว่า Lazadaคือตื่นขึ้นมาช็อปปุ๊บอ่ะเรียบร้อยเตรียมรับของอย่างเดียวจ่ายซื้อเรียบร้อยแล้วตอนเช้ามาเช็คราคาเอ้าลดลงไปอีก
อ๋ออันนี้อาจจะเจ็บใจเบาๆ
อาจจะบอกทริคว่าคุณไม่ต้องแบบรีบตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนนะเดี๋ยวรอตอนเช้าหรือว่าสายๆลดราคามันลดลงมาอีกคุณผู้ฟัง
แต่เรื่องของลดราคาเนี่ยถามว่าเข้าใจไหมแล้วก็เข้าใจนะมนุษย์อย่างเราคือแบบบางทีเจอของถูกอ่ะถูกแบบมีคุณภาพนะแล้วก็วิ่งไปหาเหมือนกัน1แถม1แต่บางทีเนี่ยไอ้1แถม1 2แถม1เนี่ยก็ต้องดูต้องมานั่งคำนวณดูนะว่าถ้าบวกลบคูณหารแล้วมันที่เอาซื้อเดียวมันถูกกว่าเนาะซื้อเดียวแต่ว่าเอา2ชิ้นถูกกว่า
ใช
่มันมีแบบนี้นะคุณผู้ฟังต้องดูดี
คูปองส่วนลดค่าส่งไหม
หลายสิ่งหลายอย่างแบบซื้อของตามห้างก็เหมือนกันต้องคิดคำนวณดีๆนะคะดิฉันเนี่ยดีที่มีน้องสาวเขาไปคำนวณให
้ครับ
คนนี้ตกเลขมันดิฉันเนี่ยแหละตกเลขตลอด
มีเสมียนส่วนตัว
มีเสมียนส่วนตัว นั่นคือเลขาส่วนตัวนั่นเองมาดูต่างประเทศกันบ้างเรื่องของเศรษฐกิจของเขานะคะเกาหลีใต้เขาบอกว่าอาจจะเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ นานกว่าที่คิดรายงานนโยบายการเงินของธนาคารกลางเกาหลีใต้ค่ะที่ยื่นต่อรัฐสภาเมื่อวานเขาบอกว่าภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงของเกาหลีใต้จะยังคงอยู่นานกว่าที่คาดนะคะแล้วก็เขามีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นอีกขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ของเกาหลีใต้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 4.3 หลังจากเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการร้อยละ 4.7 นั่นเองค่ะ ันนี้สถานการณ์ของต่างประเทศนะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องติดตามอยู่เหมือนกันนะคะ
ขยับไปที่จีนครับคุณผู้ฟังเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมีข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีนนะครับเขาบอกว่าการส่งออกยานยนต์ของจีนในเดือนสิงหาคมเอาปรากฏว่าเพิ่มขึ้นฮะเพิ่มขึ้น 65% เมื่อเทียบแบบปีต่อปีก็ทำให้เป็นสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติการเลยสำหรับการส่งออกรถยนต์ของจีนนะครับจีนเนี่ยส่งออกยานยนต์ 380,000 คันในเดือนสิงหาคมนะครับเพิ่มขึ้น 6.2% จากเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็นับเป็นการครั้งแรกนะครับที่ยอดส่งออกยานยนต์รายเดือนสูงกว่า 300,000 คันโดยแบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลนะครับประมาณ 260,000 คันเพิ่มขึ้น 68.7% นะฮะเทียบต่อปีต่อปีและก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 นะฮะ 7.6% เนี่ยเมื่อเทียบเป็นรายเดือนนะครับการขยายตัวรวดเร็วของยานยนต์พลังงานใหม่นะครับหรือว่า NEV เป็นจุดเด่นในการส่งออกยานยนต์ของจีนด้วยยอดส่งออกเนี่ย 83,000 คันในเดือนสิงหาคมและก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.3 เมื่อเทียบเป็นปีต่อปีเพิ่มขึ้นฮะร้อยละ 53.6 เมื่อเทียบแบบเดือนต่อเดือนนะครับอีกทั้งนะฮะยังเพิ่มขึ้นเกือบเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับแบบปีต่อปีนะฮะเมื่อเทียบกับ8เดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหคือเขาขายดิบขายดีมากนะครับสำหรับจีนการส่งออกยานยนต์ของเขาเนี่ยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 52.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกือบ2ล้านคันเองนะครับเบาๆยอดนี่บางเบาๆนะเกือบ2ล้านคันส่งออกนะคุณผู้ฟัง
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะกลับมาเรื่องของยาเรื่องของสุขภาพกันบ้างอันนี้องค์การเภสัชกรรมเขาเตือนมาพักหนึ่งแล้วแหละนะคะก็มาย้ำกันนะคะองค์การเภสัชกรรมเตือนอันตรายเกี่ยวกับยาชุดยาชุดทั้งหลายแก้ปวดหมอยาแอบอ้างติดตรา GPO สรรพคุณเกินจริงนะคะก็ออกมาย้ำว่าองค์การเภสัชไม่มีนโยบายขายยาชุดนะคะคุณผู้ฟังองค์การเภสัชกรรมค่ะมีการออกหนังสือชี้แจงหลังพบว่ามีผู้แอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรมไปติดที่แผงแล้วก็ห่อยาชุดขายในร้านของชำนะบอกว่าองค์การเภสัชกรรมไม่มีนโยบายในการจัดจำหน่ายยาชุดดังกล่าวที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียและไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรมเนี่ยไปใช้ในทุกกรณีแล้วก็ไม่ได้อนุญาตให้บุคคลหรือว่าหน่วยงานใดนำตราสัญลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรมไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตในทุกกรณีรวมถึงจะทำการแจ้งความนะคะเพื่อดำเนินคดีกับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างซึ่งองค์การเภสัชกรรมในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่วิจัยผลิตยาและก็วัคซีนค่ะตลอดจนการจัดหาสำรองยาวัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทยสร้างการเข้าถึงยาให้กับประชาชนคนไทยแล้วก็มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่และดำเนินงานตามจรรยาบรรณและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าไปซื้อนะสำหรับพวกยาชุดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันอันตรายนะคะแล้วแถมเอาตราขององค์การเภสัชกรรมไปแปะด้วยคือมันสร้างความน่าเชื่อถือแหละแต่ว่าบางทีกินเข้าไปแล้วเนี่ยตับไตจะพังเอานะโดยไม่รู้ตัว
สังเกตให้ดีว่าเป็นการแปะหรือว่าเป็นซองที่แบบซิลมาแบบมาตรฐานแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ขายเป็นยาเป็นชุดนะ
นะไม่
ก็แยก
เอาจริงไม่เคยเห็นนะ
คือจะเป็นยี่ห้อเดียวกันก็แยกชุดอยู่ดีก็จะไม่รวมกันเป็นเม็ดแบบนั้นนะครับ
ค่ะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะนะคะคือถ้าจะไปซื้อยาก็ไปร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คำแนะนำได้หรือว่าไปหาหมอเลยดีกว่า
ครับ
นะคะ
ไปที่เรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยฮะคุณผู้ฟังสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เนี่ยตอนนี้ยังวิกฤตนะครับอย่างเมื่อวานนี้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับ
ลงพื้นที
่ไปตรวจน้ำท่วมริมเขื่อนสะพานแดงตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับหลังจากได้รับผลกระทบน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ท่วมเป็นบริเวณกว้างก็มีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจปทุมธานีและก็ร้อยตำรวจเอกตรีรุ่งทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิตร่วมรายงานสถานการณ์ครับคือล่าสุดน้ำในคลองรังสิตเนี่ยมันสูงเกือบ2เมตรเลยนะครับเมตร88เซนติเมตรก็ทำให้ระบายน้ำได้ช้าส่งผลให้พื้นที่หลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีแล้วก็ตลาดรังสิตมีน้ำท่วมเฉลี่ย 50-60 เซนติเมตรต่อมาพลเอกอนุพงศ์ก็ไปดูเครื่องสูบน้ำที่กรมชลนำมาติดตั้งให้อีก20ตัวนะครับบริเวณประตูน้ำบ้านใหม่ตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานี ก็บอกว่าจุดหลักนะครับอยู่ที่คลองรังสิตถ้าในคลองมีระดับน้ำลดลงเนี่ยก็สามารถที่จะระบายน้ำท่วมขังหมู่บ้านได้อย่างเร็วขึ้นตอนนี้ต้องเร่งผลักดันน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดแต่ว่าตรงจุดประตูน้ำบานใหม่เนี่ยที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำมันเกิดมีปัญหาคือไฟไม่พ
อ
เครื่องน่ะมีพอแต่ว่าไฟไม่พอนะครับอ
ย่างนี้ต้องน่าจะต้องใช้เครื่องปั่นไฟเพิ่มไหมคะ
ใช่ก็เลยทำให้การสูบเนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าก็เลยมีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟเพิ่มนั่นแหละนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เดินเครื่องสูบอย่างเต็มที่เลยนะครับ
ค่ะหลายพื้นที่นะคะอย่างที่อุ้มบอกไปอย่างปทุมธานีรังสิตตอนนี้เนี่ยเอาคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างมีเพื่อนพ้องพี่น้องที่ต้องขึ้นไปจอดรถบนไหล่ทางหรือว่าสะพานหรือว่าทางด่วนหรือเปล่านะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคือบางทีเนี่ยเราก็อดห่วงรถเราไม่ได้นะเพราะว่าจำได้ว่าปี54เนี่ยมันก็ยังมีมิจฉาชีพที่แบบอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันที่แบบว่าคอยมาตีรถทุบรถอะไรแบบนี้ไม่โอเคสักเท่าไหร่ที่ระยองก็ไม่ธรรมดานะคะยังคงได้รับผลกระทบกันอยู่นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดระยองบอกว่าน้ำยังท่วมเกือบเต็มพื้นที่โดยเฉพาะที่แกลงค่ะซึ่งก็มี15ตำบลค่ะแล้วก็ตำบลที่ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ก็คือตำบลบ้านนาตำบลกระแสบนตำบลทางเกวียนมีทุ่งควายกินมีวังว่านะคะหลังเกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนแล้วก็ถนนอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำนี่ก็บอกว่าสูงกว่าเมตรนะคะเจ้าหน้าที่นี่ก็ต้องรีบเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก็มีจิตอาสามาช่วยกันเยอะแยะเลยค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยจากการตรวจสอบพบปริมาณน้ำลดลงนะเหลือเพียงแค่10เซนบริเวณแยกโพทองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกหลายหน่วยงานที่เขาเริ่มที่จะรับบริจาคในเรื่องของเสื้อผ้าสิ่งของนะคะที่ประชาชนก็จำเป็นต้องใช้เพราะว่าบางทีคือแบบน้ำมันพัดพาไปหมดเลยหรือว่าบางทีพัดพาไปไม่หมดก็หลงเหลือไว้คือโคลนยังไงก็คือใช้ไม่ได้นะคะก็คือถ้าใครมีจิตอาสาที่แบบว่าอยากจะบริจาคอุ้มฝากไว้ชนิดนึงเอาแบบเสื้อผ้าที่ใช้ได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเราบริจาคไปแต่แบบตัวนี้มันขาดแล้วอะสมมติว่าเป็นเสื้อเอาจั๊กแร้ขาดไม่อยากใส่แล้วอะก็บริจาคไปอย่างนี้ไม่โอเคนะเอาแบบที่เขาใช้ได้เลยนะคะเสื้อกางเกงอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่จะสะดวกเป็นอาหารหรือว่าเป็นเงินก็สามารถที่จะช่วยเหลือตามหน่วยงานต่างๆได้นะคะ
ครับผมกลับมาในพื้นที่กรุงเทพครับเมื่อวานนี้ผู้ว่ากทม.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็ลงเรือไปตรวจระดับน้ำในคลองเปรมประชากรจากคลองบ้านใหม่ถึงถนนสงประภานะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะครับว่าจุดน้ำท่วมหนักเนี่ยมี3จุดก็คือเขตดอนเมืองบางเขนแล้วก็ลาดกระบังตอนนี้น้ำในคลองเปรมเนี่ยเต็มเนื่องจากว่าฝนตกมากระบายไม่ทันคลองเปรมก็ระบายน้ำลงคลองบางซื่อด้านล่างแล้วก็คลองรังสิตด้านบนก็ระบายได้ไม่มากนะครับประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านล่างก็ติดเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำก็เห็นได้ว่ามีข้อจำกัดเยอะมากนะครับส่วนใหญ่คือยังไม่มีเขื่อนไม่สามารถที่จะขุดลอกได
้
ระดับความลึกประมาณ2เมตรรับน้ำได้ไม่มากนะครับแล้วก็ยังมีบ้านที่บุกรุกริมคลองอยู่ 2,000 ครัวเรือน
อ
ันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับรวมถึงก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาอีกเรื่องก็คือผู้รับเหมาทิ้งงานกำลังหาผู้รับเหมานะครับขณะเดียวกันก็ต้องให้ผู้รับเหมาที่ทิ้งงานเนี่ยชดใช้ค่าปรับด้วยนะครับคุณชัดชาติบอกว่าเบื้องต้นนะฮะมี2ส่วนที่ต้องดูแลคือ 1. เร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดทั้งฝั่งเหนือแล้วก็ฝั่งใต้2คือต้องช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตแล้วก็ส่วนกลางต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเครื่องใช้จำเป็นนะฮะห้องน้ำไอ้ห้องน้ำสำคัญมาก
ใช่ค่ะ
รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยที่ท่านไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับส่วนการแก้ไขปัญหาจราจรก็ต้องแจ้งเตือนไปยังประชาชนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของรถเสียแหละนะครับวันก่อนเนี่ยคือที่เขตลาดกระบังมีจักรยานยนต์จอดเสียเนี่ย150คัน
โอ้เยอะ
เยอะมากนะครับกทม.ก็ขอความร่วมมือสถานีวิทยุต่างๆเนี่ยประชาสัมพันธ์ถ้าหากมีจุดฝืดจุดเดียวเนี่ยคือมันจะทำให้รถติดไปทั้งเมืองได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามน้ำท่วมปีนี้ต่างจากปี54นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังเป็นน้ำท่วมที่เป็นน้ำเหนือที่ปล่อยลงมาแต่ตอนนี้กรุงเทพก็เจอกับฝนที่มากกว่าด้วยนะครับก็เร่งแก้กันไปนะครับ
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เอาใจช่วยนะสำหรับผู้ประสบภัยทุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่กลับมาสายฟ้าพยากรณ์มาดูพายุหมุยฟ้าหน่อยสิมันจะกระทบถึงบ้านเราหรือเปล่านะอยู่ดีๆก็มีพัดเข้ามาอีกลูกหนึ่งแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบ้านเราจะเจออะไรไหมนะคะไปติดตามกันได้ช่วงหน้าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องเปิด3ช่องทางในการรับฟังทางเว็บไซต์ news1005.mcot.net แอปพลิเคชัน FM 100.5 และ Facebook Live MCOT News FM 100.5 เปิดใจเปิดโลกรับฟังข่าวทั้งออนแอร์และออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่นี่ตลอด24ชั่วโมงเอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวันfollow ที่ @news1005fm
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ official line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว news update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะเช้าวันเสาร์แบบนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณพันธิพาลีนาราชค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณพันธิพาคะถามนิดนึงหมุยฟ้าเขาจะเข้ามานี่มีผลกระทบอะไรกับบ้านเราบ้างไหมคะ
หมุยหรือมุยฮะ
หมุยหรือมุย
ออกเสียงยังไงครับ
คือมันไม่ใช่ภาษาไทยก็เลย
จะ
ออกเสียงไปก่อนค่ะหมุยฟ้าคือตอนนี้คือตัวนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยอะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเลยรวมถึงไม่ได้มีผลกระทบทางอ้อมด้วย
ค่ะเพราะว่าไกลกันไปเลยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีพายุที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะทำให้มีการเหนี่ยวนำทำให้ลักษณะของลมด้านรับลมมรสุมก็คือด้านทะเลอันดามันรวมถึงปลายภาคตะวันออกอะค่ะตรงอ่าวไทยตรงปลายภาคตะวันออกแรงขึ้นแต่ว่าก็ในช่วงนี้เลยสำหรับพายุตัวนี้ก็ไม่ได้มีการเหนี่ยวนำทำให้ลักษณะของลมตรงบริเวณพื้นที่นี้แรงขึ้นค่ะ
ค่ะแล้วสภาพดินฟ้าอากาศในบ้านเราเป็นอย่างไรคะเมื่อคืนนี้โอ้โหสายฝนโปรยปรายมาแทบจะตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
ค่ะใช่ค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครนี่ก็ยังคงเป็นอีกพื้นที่นึงที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของฝนที่ตกสะสมลงมาเพราะว่าตอนนี้คือตกแทบจะทุกวันเพราะฉะนั้นฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำที่แทบจะไม่ได้ซึมลงดินแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับลักษณะของน้ำท่วมขังน้ำหรือฝนตกสะสมที่ตกลงมาค่ะ
ค่ะแล้วภาคอื่นๆล่ะคะมีพื้นที่ไหนนะเป็นห่วง
พื้นที่ภาคอื่นๆนะคะก็จะมีในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเนื่องจากลักษณะของหย่อมโลตัวนั้นเคลื่อนเข้าไปทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเรื่อยๆ
ค่ะภาคใต้ล่ะคะมี
ส่วนภาคใต้นะคะตอนนี้คือการกระจายของฝนเริ่มลดลงทั้งสองฝั่งแต่ก็จะเห็นว่าในทางด้านอ่าวไทยเนี่ยในบางพื้นที่ก็คือยังมีฝนที่ตกหนักลงมาได้แต่ว่าการกระจายของฝนโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ลดลงค่ะจริงๆแล้วคือฝนก็คือลดลงทั่วประเทศแค่จะมีในบางพื้นที่ที่เป็นฝนหนักลงมาได้เท่านั้นเองค่ะ
ค่ะอันนี้ถามต่อเนื่องไปจนถึงอาทิตย์หน้าเลยได้ไหมคะประมาณได้ไหมคะว่าเขาจะตกหนักไหมหรือว่าก็คือลดลงตลอดทั้งอาทิตย์เลย
ลดลงแต่ไม่ได้ลดลงแบบหายไปเลยจะลดลงในลักษณะที่ลักษณะของ
ม
ี
หย
ุ่
มหยิมเรียกแบบนี้ได้ไหม
ฝนหนักบ้างฝนหนักน้อยลงฝนหนักน้อยลงการกระจายลดลงบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเรายังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนที่เป็นช่วงที่ฝนค่อนข้างชุก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นการลดลงของฝนเนี่ยจะไม่ได้ลดลงชัดเจนเลยสักทีเดียวเดี๋ยวในช่วงปลายสัปดาห์ในช่วงวันที่14 15 16ก็เดี๋ยวฝนก็จะเพิ่มขึ้นมา
อีกเหรอครับ
โอ้ค่ะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะใครที่มีแพลนนะจะไปเที่ยวไหนก็อาจจะต้องวางแผนกันนิดนึงนะ
ช่วงเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฝนค่อนข้างเยอะค
่
ะถึงแม้จะมีความกดอากาศสูงเคลื่อนตัวลงมาก็จริงแต่ว่าในบางครั้งมันก็อาจจะทำให้การเคลื่อนตัวของระบบอากาศอีกแบบหนึ่งเคลื่อนตัวมาเจอบ้านเราซึ่งมันเป็นความชื้นมากๆบางทีมันอาจจะทำให้เกิดลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้มันก็ทำให้ส่งผลกระทบได้ในหลายๆแบบค่ะ
ค่ะวันนี้มีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
สำหรับวันนี้ก็สำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็มันยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ก็ให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับลักษณะของฝนสะสมที่ตกลงมาเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ค
่
ะ
ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะ
ค่ะค่ะ
ค่ะสวัสดี
ค่ะสวัสดีครับ
วางใจนะสำหรับหมุยฟ้าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับบ้านเรานะคะไปอยู่ทางฟิลิปปินส์นู่นนะคะแต่ว่าเรื่องของฝนก็คือหน้าฝนนั่นแหละก็ยังจะต้องเจอกันอยู่นะคะแล้วก็สำหรับอาทิตย์หน้าเรื่องของลมกระโชกแรงนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันในบางพื้นที่บ้านใครที่เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีป้ายใหญ่
อาจจะต้อง
คือหมายถึงว่าแบบเป็นเจ้าของกิจการที่แบบไปตั้งป้ายโฆษณา
อ
ันนี้ฝากไปดูแลกิจการพวกคุณด้วยนะเพราะว่าบางทีถ้าป้ายมันเก่าแล้วหรือว่าแบบคานที่มันเป็นสนงสนิมเนี่ยช่วยปรับปรุงหน่อยเพราะว่าบางทีลมมาแรงแล้วคือถ้าแบบมันเกิดอุบัติเหตุอ่ะโอ้นะคะมันก็แบบจะเกิดความสูญเสียใช่
นะฮะมาที่อีกที่เรื่องนึงครับเรื่องของการไถฟีดนะฮะหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่กับมือถือเนี่ยนะครับเขามีการสำรวจคนเอเชียนะครับว่าไถฟีดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยครึ่งวันนะครับโดยเฉพาะคนฟิลิปปินส์กับคนไทย
มี
ชีวิตที่พึ่งพามือถือมากที่สุดนะครับ
โอ้ยผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านนี่แหละค่ะไถเลยนะคุณแม่เนี่ยไถอยู่ตลอดเลย
แต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เลยครับ
เราเองนี่แหละค่ะ
คือในช่วง25ปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่มีการเชื่อมต่อกับมือถือได้เนี่ยก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชียนับตั้งแต่มีการเกิดการระบาดของโควิด-19 นะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะอาจเดินทางเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้นมีการปรับรูปแบบสื่อแล้วก็การเปลี่ยนแปลงวิธีการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันมากขึ้นอย่างการประชุมออนไลน
์
การซื้อของออนไลน์เป็นต้นนะครับก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเทเลนอร์เอเชียครับเขามีการสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ กว่า 8,000 คนใน8ประเทศมีบังกลาเทศอินโดนีเซียมาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะได้ข้อสรุปมา5ข้อเป็นเทรนด์สำคัญของการเล่นเน็ตนะครับข้อแรกเลยคือการไถฟีดไลฟ์สไตล์นะครับคือไม่หยุดนิ่งเลยผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 94% เนี่ยบอกว่าพกมือถือติดตัวเป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งวันและอีกบางส่วน 21% พกติดตัวตลอดเวลาตลอดทั้งวัน
เอ้ยนี่มันเรานี่นะ
ใช่
นี่มันเรานี่นะ
ตอนนอนก็อยู่ข้างๆนี่แหละ
ไม่นะ
แล้วครับแล้วก็คนฟิลิปปินส์คนไทยนะครับมีชีวิตที่พึ่งพากับโทรศัพท์มือถือมากที่สุดเลยผู้ตอบแบบสอบถามในไทยส่วนมากกันฮะ 82% เขาบอกว่าการใช้งานโทรศัพท์มือถือของพวกเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเดี๋ยวจะทั้งวันนั่นแหละนะครับแล้วก็เทรนด์ที่2คือชีวิตดิจิทัลที่ล้ำหน้าคนเจน Z นะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีเวลาอยู่กับอุปกรณ์พกพาแต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลในการก้าวให้ทันเทคโนโลยีอยู่นะครับประเด็นที่3เทรนด์คือขาดความไว้ใจในโลกดิจิทัลและก็การเทรนด์ที่4การเข้าถึงการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนนะครับคือมากกว่า 67% เขามองในมุมบวกนะครับเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีมือถือในการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
อัน
นี้อาจจะกระทบนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเทคโนโลยีมือถือกำลังปิดช่องว่างทางดิจิทัลนะครับคือคนไทยเนี่ยก็จะยืน1 นะครับไม่ตกเทรนด์เลย 68% เขารู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 58% สำหรับทุกตลาดที่เขาไปสำรวจมานะครับและก็คนไทยเนี่ยแสดงความมั่นใจสูงสุดเมื่อตอบแบบสอบถามว่าจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตได้ครับ
นะคะก็เป็นข้อมูลที่อิงหลักความจริงแล้วเพราะว่าเราก็ไถอยู่เหมือนกันนะช้อปปิ้งวันนี้ช้อปอะไรดีเงินก็ไม่มี
ครับ
เอาละค่ะก็ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกบ่อยนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยโควิดก็ต้องระมัดระวังกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วอุ้มกับภูเบศลาไปก่อนนะกลับมาเจอกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้5:00 จนถึง6:00 เช้าวันนี้เรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค
่
ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง